Su jumis vėl sveikinamės mes, Rita Klibanaitė iš Synthesis Consulting Group, Dovilė Končiak iš Right Group ir aš, Diana Žardin iš Right. Antrojo epizodo metu mes nusprendėme dar truputėlį panarplioti savo pirmąją temą, kam tie tyrimai, ir sugalvojame aptarti tyrimus viso produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo etapuose. Tai yra nuo produkto įvedimo, augimo, klestėjimo ir jau galiausiai nuosmukio. Tai gal tada mes iš tikrųjų ir pradėsim visų pirma nuo to įvedimo į rinką. Visų pirma, mes matyt norime nustatyti produkto ar paslaugos potencialą. Taip? Tikslinę auditoriją. Mhm. Kaip Jūs manote, nuo ko reikėtų pradėti?
O jas, čia toks patus klausimas.
Irgi. Mes jį po to sukonkretinsim.
Žinau, bet kai galvoja apie taip naują produktą įvedimą, tai klausimas, ar tiesiog įvedi naują rinką, ar sukūrė visiškai naują produktą. Nes kai įvedinėjai naują rinką, natūraliai tau su pirma reikia pažinti tą rinką. Kas tai yra vartotojai, ko jie pasižymė, ko jiems reikia. Kai įvedinėjai apskritai naują produktą, irgi galvoja apie žmonės, labiau per tą prizmę, kokie yra pagrindiniai jų poreikiai, ką jiems skauda, ką būtent tu atliepi. Tai aš manau, kad pradedi nuo to ir paskui pagal tai formuoji savo pozicionavimą. Aišku, lygini ir su konkurentais, su kuo tu konkuruoji, kaip tu lyginiesi, su kuo tave lygins.
Kažkaip tariant, jeigu tu įeini į rinką ar ne su savo produktu arba paslauga, kuri turi spręsti kažkokią tai problemą, tu pirmiausia keli savo klausimą, kas su tokia problema gali susidurti. Tikėtina, kad tuo metu ta populiacija atrodo pakankamai tokia plati ir čia atsiranda ir tas būtinybė atlikti tyrimą, susiaurinti populiaciją ar ne, susiaurinti kitų žmonių, kurie tikrai dažniausiai susiduria su ta problema arba su tuo poreikiu kažkokiu, kurį išsprendžia mano produktas arba paslauga.
Mhm. Čia iš tikrųjų, manau, kad mes ir toliau kalbėsime apie ten ir kitus etapus, ne, čia dabar pradėjome nuo produkto įvedimo ar paslaugos. Tai faktas, jog nuo vieningo kažkokio atsakymo, kaip reikėtų daryti ir kokie būtent tyrimai reikalingi kiekviename iš etapų, nu čia tokio algoritmo recepto matyti tikrai nėra, bet mes aptarsim galbūt tokius dažniausiai pasitaikiusius atvejus, o aktualiausius mes tikrai manau, kad dar aptarsim ir kitose savo epizoduose ir su svečiais galbūt. Tai prateskit galbūt tą mintį, tu kažką Rita norėjai pasakyti, ne? Kažką taip. Norėjai papildyti.
Tiesiog taip papildyti, kad tas įvedimas labai priklauso taip nuo produkto tipo, kategorijos. Ir čia reikia taip atskirų atvejų ir jau konkrečiai kalbėti, kad norėjome vesti tokį produktą, ką reikėjo žinoti. Čia irgi galiu pateikti pavyzdį. Tiesiog kačių ėdalą norėjo įvesti naują rinką. Ir jo neperka, nes nepadarė tyrimo prieš, kaip ir viskas aišku, rinkos analizė padaryta iš turimų duomenų, o jo neperka. Ir kodėl? Tiesiog, kas gaunasi, ką tyrimas rodo, etnografinis tyrimas, tai tiesiog buvo kalbėta su žmonėm, kurie turi tas kates, ir tos katės yra labai mylimas. Žmonės labai jomis rūpinasi labiau negu savo vaikais. Ir tai reiškia, kad jie tada perka šviežią mėsą ir daro ten guliašus patys, būtent tom katėm. Tai, na, čia su Ipsos darėm šitą tyrimą, aš pati dariau, tokie darė, bet rodė video, kai tu matai vaikus, kuriem yra 5 metai ir sako, čia va mama gamina katį, mums negalima, mums va šitie kotletai. Bet tada tu supranti, vat, padaręs tokį tyrimą, tu labiau pažįsti tą naują vartotoją ir supranti. Jeigu nori jam parduoti kačių maistą, jisai turi būti nesausas, jis turi būti ne toj lentynoje, kur yra kačių maistas, jis turi būti kažkur šalia šviežios mėsos. Tai jis tau padiktuoja iškart strategiją ne tik komunikacijos, bet ir kur turi būti parduotuvėje tavo produktas. Tai va, būtent šito konkrečiu atveju reikėjo etnografinio tyrimo. Kitais atvejais, kai sukuri, pavyzdžiui, naują appsą, reikia galvoti apie kitus dalykus. Tada dar prieš kuriant, įvedant tą naują produktą, tu galvoji, ar bus poreikis, ar tikrai reikia šitą daryti. Mm. Nes, kaip žinom, daugumas startupų miršta, nes nėra poreikio šitam dalykui.
Mhm. Aš dar gal paantrinčiau apie tas katės, nes labai artima tema yra, bet man atrodo, kad ne apie katės šį kartą, o apie tikslinės auditorijas. Man atrodo, kokia buvo pagrindinė problema ar klaida. Tai tikslinė auditorija apibrėžti tik taip per demografinius kažkokius tai rodiklius, ar ne, ten tikėtina, kad tai yra kačių augintojai, kažkokia tai amžiaus, kažkokių tai galbūt pajamų ir panašiai. Bet toliau į psichografinius rodiklius jau nebesigilinti, ar ne, nes nu, tikėtina, galbūt buvo laikomasi prielaidos, kad turi 1, 2, 3, 4 kates, galbūt pagal jų skaičių galima galvoti, kad myli labiau arba mažiau. Bet, ką tikriausiai ir parodė jūsų tyrimas, kad ta katė užima labai svarbią hierarchinę poziciją namų ūkyje, ar ne, ir kad iš to seka visai kitas pasirinkimas. Aš net nebejoju, kad tie kotletai galbūt buvo iš prastesnės mėsos vaikam negu katiai, nes ten atsiranda kiti elementai pasirinkime. Tai aš gal tiesiog, ką noriu apibendrintai pasakyti, kalbant apie tikslinę auditoriją, yra tai, kad labai dažnai mes darome klaidą, bandydami tikslinę auditoriją apibrėžti tik taip per sociodemografinius kažkokius tai rodiklius, amžius, lytis, pajamos, išsilavinimas, gyvenamoji vieta. Ir tai yra gerai, ta prasme, tai yra labai reikalinga informacija, bet ypatingai šiandien dar reikalingesnė informacija yra suprasti, kuo gyvena, kuo kvepuoja ta auditorija. Ir čia nėra lengva. Nes jeigu pirmoji variantų būtų galima organizuoti kiekybinį tyrimą ir abstrakčiai susirinkti informaciją, kas yra naudinga ir svarbu, tai antruoju atveju, ką ir kalba Rita, mums jau reikia etnografinių tyrimų, mums jau reikia kažkokių tai kokybinių tyrimų, mums reikia giliau infiltruotis į tas šeimas, į tuos namų ūkius ir iš vidaus pabandyti juos pažinti ir sudėlioti tam tikrą prasme į lentynėlę žmonės.
Mhm. Čia irgi dažnai daro klaidą. Vadovai įmonių, nes irgi turiu patirties, dirbam su greito vartojimo prekė, kurios skirta, kosmetika skirta moterim, o rinkodaros vadovai yra vyrai. Natūraliai jie nevartoja tų produktų ir nežino tų visų esminių dalykų, kokios yra baimės susijusios su tuo produktu, kas motyvuoja juos naudoti, kaip moteris renkasi, tada be kokybinių tyrimų, atkiliau pažvelgti moters vidinį pasaulį ir kas ten vyksta jos mąstyme, niekaip neišsisuksi.
Čia tas empatiškumo momentas, ar ne? Kaip tu gali, būdamas vyru, atsakingas būdamas už moterišką liniją kažkokią, tai žiūrėti tą situaciją moters, nežinau, akimis tikriausiai. Nesutikčiau galbūt iš tos pusės, kad manau, kad vyrai gali tą sėkmingai, kaip ir moteris gali sėkmingai vyrų kategorijoje dirbti, bet sutinku visiškai, kad empatiškumo reikia žymiai daugiau jungti iš toj situacijai.
Tiesiog ir tada tyrimai gali padėti, tiesiog tie vartotojų tyrimai ir segmentavimo, kaip sakai, jie tiesiog padeda geriau pažinti savo auditoriją, kuo jinai gyvena, taip kokios baimės yra susijusios su ta kategorija, kas juos motyvuoja, pagal ką jie renkasi, nes kartais jie gal nesirenka tiesioginių konkurentų, kad tu konkuruoji su kita kategorija. Mm. Tai tą parodo irgi būtent tyrimai. Tai jie tokie kaip veidrodis, ne visai veidrodis, tiesiog padeda pažinti, pažiūrėti tą savo vartotoją ir geriau suprasti.
Kalbant apie potencialo įvertinimą, ne, ir tos tyrimus pačioje pradžioje, kaip vienas iš pagrindinių ir dažniausiai turbūt užsakomų, gal net tyrimų yra na, reprezentatyvios apklausos, apipintos įvairiausiais mitais apie na, 1000 respondentų ir panašiai. Ką jūs apie tai manote, ar pavyzdžiui šitas metodas yra tinkamas na, įvertinti, tarkim, rinkos potencialą pačioje pradžioje galbūt produkto įvedimo ar paslaugos?
Mano pozicija yra tokia neutrali, manau. Yra nei tinkamas, nei netinkamas. Man atrodo, kad čia tokia viena, gal sakyčiau, ir kaip tu sakai, Diana, iš mitiškų situacijų, ar ne, kad reprezentatyvi apklausa būtinai bus tūkstantinė, 1000 respondentų. Ir man atrodo, kad čia turi atsakomybę nešti rinkos tyrimų kompanijos, nes niekada nebūna atsakomybė tik tai vienoje pusėje. Kodėl tai atsirado, kodėl 1000 yra reprezentatyvų yra lygybės ženklas tarp šitų dviejų dalykų, nes dažniausiai viešojoje komunikacijoje mes matome kažkokius PR-inius straipsnius, kur dažniausiai būna reprezentatyvi apklausa, kurios metu buvo apklausta 1000 kažkokių tai respondentų. Ar ne? Tai natūraliai tuo metu užsakovam, organizacijom, prekinių ženklų atstovam fiksuojasi, kad tai yra tas validus skaičius. Bet jeigu mes pasižiūrėtumėm giliau reprezentatyvumą kaip tokį, ir ką aš dažnai pati sakau klientam, kad mes reprezentatyviai galime apklausti ir 100 respondentų, bet mes kalbame apie paklaidą iš vienos pusės, o iš kitos pusės mes turime kalbėti apie tikslinę auditoriją. Nuo jos viskas prasideda, apie ką mes ir kalbėjome. Nes jeigu mes kalbame apie, nesakykime, gydytojus, ar ne, ir tikrai būta tokių situacijų ir visai tokių šviežių, kur yra kreipiamasi dėl reprezentatyvios gydytojų apklausos, labai specifinės lygos gydytojų, ar ne, ir prašoma klausti 1000, nors po visoje populiacijoje netgi 1000 nėra. Tai tada tu supranti, kad čia yra toks informacijos kokofonija absoliuti, ar ne, bandai tada atnarplioti, kiek iš tikrųjų reikia apklausti, kad būtų duomenys validus ir mūsų užsakovas galėtų toliau juos naudoti tolesnėje strategijoje. Tai kitaip tariant apie tą reprezentatyvumą, mes turėtumėm pirmiausia pradėti nuo tikslinės auditorijos, tada tą skaičių, kiek iš tikrųjų galima validžiai apklausti ir ką po to su tą informaciją galima nuveikti ir daryti, atsižvelgiant į kliento tikslus, turi pasakyti tyrimo agentūra. Nebūtina savęs apsikrauti ir kažkokius tai išsikelti kriterijus, kurie yra praktiškai neįgyvendinami finale. Ir vėlgi, tas 1000 toks yra mitinis skaičius kaip toks, aš manau, nes labai dažnu atveju tikrai pilnai pakanka apklausti 500 respondentų ir tai yra ir efektyviau, ir greičiau, ir kokybės prasme niekas dėl to nenukenčia. Mhm. Tai kiekviena situacija yra absoliučiai ad hocinė ir ją reikia vertinti kaip unikalią ir nebandyti ten kažkokių tai šablonų sustatyti savo numatomo tyrimo, nes mūsų produktai ir mūsų paslaugas jau nebėra šabloninės dažniausiai atveju. Tai jeigu, ir mes dažniausiai stengiamės taip komunikuoti, kad tai, ką aš siūlau, nėra šabloniška, ar ne, tai išspręs tavo unikalią problemą, tavo unikalią situaciją. Bet kažkodėl dar ateinama su šabloniniu kažkokiu tai poreikiu tyrimui. Truputėlį toks disonansas atsiranda tarp šitų dviejų dalykų. Tai reprezentatyvumas, viskas yra su tuo gerai, bet mes turime labai kritiškai vertinti tikslinę auditoriją. O toliau ar 1000, ar 500, ar 100, ar 10, viskas priklauso nuo visų kitų dalykų, kurie turi būti įvertinti ir tai padaro rinkos tyrimų kompanija.
Mhm. Aš irgi, kai klientas ateina pas tyrimų agentūrą, kreipiasi su tam tikru klausimu, kurį nori išspręsti, jis dažniausiai susiduria su konkrečia verslo problema ir nori duomenų, kurie padėtų jam atsakyti, išspręsti tą problemą, vadinasi, jis turi konkretų klausimą, kurį nori atsakyti. Kartais klientas pats nesuvokia pilnai, koks klausimas turėtų būti. Čia dabar atsiranda tas tyrimo agentūrų vaidmuo padėti suformuoti, tai ką tyrimas turėtų būtent atsakyti ir tada ką būtent turėtume apklausti. Čia vėlgi pavyzdys yra, buvo su kava, čia ir vėl ne Lietuvoj. Tiesiog jauni žmonės mažiau būtų gerti kavos. Ir kavos gamintojai kavoje turbūt jie keičia kavą į kitus gėrimus. Bet kokius gėrimus nežino. Tai jie eina į tyrimo agentūrą, sako, mums reikia apklausti 1000 jaunų žmonių, kurie geria kavą. Tai ko reiktų reikia iš kliento pusės tikėtis, kad tyrimo agentūros challenges perklaus, ar tikrai, nes tuo atveju, jeigu mes norim sužinoti, tai ką geria jaunų žmonės, gal mums nereikia net tų kavos gerėjų, jeigu jie jau geria kavą ir norim pažinti geriau tuos, kurie negeria, tai gal geriau tyrimas turėtų būti būtent tų jaunuolių, kurie negeria kavos ir ne kiekybinis, o gal pirmiau kokybinis, kad geriau suprasti jų vartojimo, ne tik jų vartojimo įpročius, bet visų pirma, ką būtent vartoja, koks yra jų požiūris, gyvensena, kaip tai jų gyvensena įtakoja, daro įtaką tam, ką jie ruošiasi gerti, vartoti. Galbūt irgi sveikatos požiūris keičiasi, kava sveika, nesveika, visai yra tyrimų, kurie sako ir vieną, ir kitą.
Taip, tai paantrinant tave, dar pridėčiau, kad iš esmės kokybinis tyrimas, ką jisai nuveikia šitoje situacijoje, tai jisai užtikrina, kad mes nematuosime tyrimo agentūros įsivaizdavimo ar kažkokių tai ten hipotezių vien tik tai ir užsakovo. Mes pasižiūrėsime plačiau situaciją ir iš kokybinio tyrimo išsimsime tuos key elementus, kuriuos jau sudėsime į kiekybinį klausimyną. Ir po to finale mes pamatuosime, kokį svorį turi vieni ar kiti atsakymai. Nes gali būti, kad kokybinis, tarkim, tyrimas, jisai parodys, kad na, nežinau, kalbant apie kavą, dabar aš nesu gal tiksinė auditorija, bet kad kava kelia rūgštingumą, ar ne, kad jie dėl to nusprendė pakeisti tai kitais gėrimais, sakykime. Bet mes matome per kiekybinį tyrimą, kad tas svoris nėra toks didelis, ar ne, tai vadinasi komunikacinius elementus arba kažką kitą strategiją nereikėtų akcentuoti būtent per šitą prizmę. Nors galbūt komunikacija buvo pastatyta būtent, ar ne, kad šita kava yra itin švelni ir jums bus labai malonus pojūtis. Tai taip sutinku ir iš tikrųjų mūsų darbe mes vis dažniau susidurėme su ta situacija, kad mes startuojame nuo kokybinio tyrimo, pasižiūrime giliau, praplečiame savo visą suvokimą, savo ir kliento suvokimą ir tada jau matuojame, uždedame svorius atsakymuose, atlikdami kiekybinį tyrimą.
Taip, tokį iš esmės indikacinį, žvalgybinį tokį tyrimą labai sveika matyti pačioje pradžioje pasidaryti, tam, kad mes nematuotumėm savo kažkokių pasirinkimo variantų, ne atsakymų. Ir iš tikrųjų, kalbant apie pačią problematiką matyti, kaip ir tu paminėjai, Rita, kad reikėtų įsivardinti savo labai aiškiai, kas yra ta tikslinė auditorija, nes matyt, na, kavos, pavyzdžiui, atveju, aš sakyčiau, matyt, tai yra žmonės, kurie nustojo gerti kavą, ne? Tai yra ne tiek tie apskritai negerintis galbūt kavos jau ilgą laiką, bet nustoja vartoti ją dėl tam tikrų kažkokių priežasčių, ne, ir pasikalbant su jais detaliau. Bet grįžtant tada prie produkto įvedimo. Jeigu mes laikytumėm, pavyzdžiui, jog kalbame apie, na, pakankamai plataus vartojimo prekę, ir ar tinkamas šitoj vietoj tada būtų, na, reprezentatyvi apklausa, įvertinant to produkto ar paslaugos potencialą, ir tikslinė auditorija. Nes, na, jeigu mano produktas yra plataus vartojimo, nes iš tikrųjų labai dažnai, kai paklausi kliento, kas yra jūsų tikslinė auditorija, tai visi. Iš tikrųjų, taip matyti ir jūs sutinkat tokių pasakymų. Tai klausimų šitoje vietoje, ar tokiu atveju tiktų pačiai pradžiai ta vat, reprezentatyvi apklausa gyventojų?
Aš manau, kad taip, žinai, dabar aš galvoju apie pavyzdžius, tai tarkime, mes esame atlikę ir tualetinio popieriaus tyrimą, ar ne, nu, tai natūralu, kad yra tikrai visi klientai, vartotojai, ar ne, vartotojai, gal čia reikėtų sakyti, tai natūraliai tuo metu, kiekybinis tyrimas, reprezentatyvus, jisai tikrai puikiai tinka. Vėlgi, kokia problema ir koks klausimas yra kylantis, ar ne, tada jau reikia žiūrėti, galbūt kaip ir su ta pačia kava reikia ieškoti ne šiaip visų žmonių ir su visai išnekėtis, o tik tai tų, kurie galbūt nebeperka to prekinio ženklo dėl vienų ar kitų priežasčių. Galbūt apskritai, nežinau, pasikeitė pardaviminiai rodikliai, pasikeitė reklaminių kampanijų vertinimas, kur čia yra priežastis.
Ne, tai čia tik kalbant bendrai, labiau gal pačioj pradžioje, tai yra įvedimo į rinką etape, ne, kai tik tai, kai klientas nėra supažintintas visiškai su produktu, įvertinant būtent, kaip problema iš esmės yra potencialo įvertinimas. Tai kaip ir reprezentatyvi apklausa, tokio atveju matyti yra vienas iš, na,
svarstytumų būtų. Taip. Tiesiog dažniausiai tokiu būdu, kas liečia greito vartojimo prekes, vėl orientuojasi tuos, kurie priema sprendimus ir eina apsipirkti. Tai atmeti tuos jaunuolius, kurie nėra atsakingi, nu, nes vaikai šeimoje dažniausiai nepirks tualetinio popieriaus.
Na, bet mes jau kalbam, žinai, tikriausiai pagal tą amžių, kas patenka apskritai į apklausos. Bet aš manau, kad viskas yra tvarkoje, žinai, mes negalim irgi sakyti, kad reprezentatyvios apklausos kaip tokios, tūkstantinės jos neegzistuoja ir pamirškime jas. Ne, taip nėra juk. Jos yra, mes tik tai jau vėlgi žiūrim, jeigu mes imam tokią visiškai bendrinę, tai mes ir gausime bendrinius rezultatus, kurie galbūt iki galo kažkokių tai problemų nespręs. Nu, tarkime, tai gali būti KPI sumatavimo, ar ne? Prekinio ženklo žinomumui, vertinimui, įvaizdžiui ar dar kažkam. Bet jeigu jau ten giliuvai, tada jau matyti visai sekantis etapai, kuriuos aptarsim.
Tai ir jeigu dar jau pabaigiam su tais kiekybiniais reprezentatyvi, tarkim, Lietuvos gyventojų klausa, mano nuomonė labiausiai tinka būtent nuomonės tyrimam, tik kaip politiniai tyrimai būna, nes tu nori žinoti grinai visuomenę. Ne konkreti grupė, o bendrai, kiek lietuvių procentų pritarė, nepritarė, palaiko, nepalaiko. PR tyrimams, kad ir kaip neveikščiau PR tyrimo, vis tiek tu irgi nori pasakyti, vat, 30% lietuvių sako taip. Nu, tai darai reprezentatyvę visos Lietuvos gyventojų apklausą, stengiasi imti kuo didesnį imti, kad ta paklaida būtų mažesnė, nes tau reikia to konkretaus procento. Kai tau reikia pasilyginimo, ar tu gali savo leisti didesnę paklaidą, nu, tai mažini tiesiog tą imti, išlaikai tą reprezentatyvumą.
Aišku, reikia visą laiką būti kritiškiam ar apskritai, kiek galima tų respondentų rasti visuomenėje, ar ne? Tai kartais gali būti gražus norai pasiekti 1000, bet juos tiesiog surasti gali būti labai komplikuota ir čia ir laiko, ir finansiniai kaštai įsiveda. Tai reprezentatyvumas nėra toks paprastas dalykas, aš taip sakyčiau, ir vėlgi ant to vieno kurpalio statyti nereikėtų, bet aš tai tik tai noriu drąsinti. Žinai, čia nereikia, man atrodo, ateiti ir sakyti, man dabar čia reikia tikriausiai reprezentatyvaus tyrimo. Aš sakyčiau, kad apskritai nereikia ateiti su tokiu nusistatymu, kokio tyrimo reikia, reikia ateiti su problema. Ir, na, geriausia atveju dar pasakyti terminus ir biudžetą preliminarų, tada galima konkrečiau kažką pasiūlyti, ar ne, bet aš manau, kad tai yra rinkos tyrimų kompanijų, konsultantų darbas, tai tikrai neturi būti to tyrimo dizaino sustatymas, marketingo vadovo darbas. Mano tokia būtų pozicija, kalbant apie reprezentatyvumą ir jo taikymo tyrimas.
Gerai, tai tęsiant tada temą, na, įsivaizduokime, kad mes, na, nusprendėme, jog rinkos dydis yra mums pakankamas, produktas yra ar paslauga potencialus, mes žinome savo tikslinę auditoriją ir, na, toliau matyt vystome tą savo 4P modelį, na, ir pavyzdžiui, pradedant nuo kainos nustatymo, ne? Kainodaros tyrimai man asmeniškai tai visą laiką atrodo tokie subtilus ir kur, na, tikrai labai daug yra dedamųjų ir atrodo, kad, na, skirtingose prekių ar paslaugų segmentuose, skirtingose vartotojų grupėse tas vertinimas, na, labai varijuoja. Ir aš pati galvojau, jeigu manęs, nežinau, dabar paklaustų, kiek kainuoja, žinau, žoliapjavę, tai mano, tas intervalas kainos suvokimo yra pakankamai platus. Greičiausiai jinai gali kainuoti ten ir 200, ir 2000, ir ten funkcionalumai visokie skirtingi ir panašiai. Bet jeigu manęs paklaustų, nežinau, kiek šilaugės kainuoja, tai aš matyt pakankamai tiksliai galėčiau tą įvardinti. Tai ką jūs manote apie kainodaros, na, tuos kainų jautrumų testus ir panašiai?
Šitie tyrimai kainų jautrumo, kaip suprantu, nėra labai populiarūs Lietuvoje. Jie yra labai tokie triki, sudėtingi iš tos pusės, kad žmonės dažniausiai meluoja. Tiesiog, kai tavęs kaip respondento, jeigu tas paklausė, kiek šitas produktas turėtų kainuoti, nes yra tas kainų tyrimas, tai tu ten kainuoja per jų per mažai, kainuoja per daug. Tu vis tiek žinai, kad pagal tai turbūt priims sprendimą ir tu stengiasi paveikti tą kainą mažesnę pusę. Natūraliai. Yra metodų, ten conjointai, kurie padeda paslėpti, tarkim, tą kainą tarp kitų dalykų, bandai išsiaiškinti, vėlgi tai atsirime tada ir pačią tyrimo kainą. Ir dažniausiai irgi neduoda tų tikslių labai centus į centą atsakymų. Tai negaliu irgi vienareikšmiškai atsakyti, kad o tai visai, ką reikia kainos tyrimo, arba kad nereikia. Yra atveju, kai jie veikia, ir atveju, kai jie neveikia. Kai vedinėjai iš vis naują produktą, žmonės, tarkim, naują appsą, žmonės dar net nežino, kaip jį naudos, tada gal labiau reikia gilintis, kas jiem kuria vertę, kas jiem atrodo naudinga. Tada bent jau žinoti, ką apmokestinti.
Na taip, aš iš tikrųjų negaliu pakomentuoti, kiek yra populiarūs kainų jautrumo tyrimai kaip tokie Baltijos šalyse, nes neturiu informacijos bent jau preliminarios iš kitų agentūrų, bet mūsų kompanijų grupėje, aš sakyčiau, tai tikrai nėra populiarus metodas ir čia vėlgi manau, kad yra ir iš mūsų tam tikrai įtaka atėjusi, nes mes kartu Diana labai gerai pasakėjai. Yra čia tiek daug dedamųjų iš toj situacijų, kad vien tik tai kainų jautrumo testas, jis neišspręs problemos. Jisai tikrai gali pasakyti preliminariai, kokia turėtų būti kaina, ar ne, kad jinai būtų patraukli. Bet ką Rita sako apie konjointą? Konjointas leidžia mums atsakyti daugiau, kokios kitos dedamosios turi įtaką pasirenkant produktą arba paslaugą. Ir apskritai kalbant apie kainą, žodis kaina tyrimuose, jisai dažniausiai yra bandomas išvengti kažkaip, jo bandoma išvengti dėl to, kad jeigu tu duosi žmogui pasirinkti, kas yra jam svarbu renkantis produktą arba paslaugą ir tarp pasirinkimo variantų bus kaina, tai natūralu, kad jisai tikriausiai dažniau nurodys, kad kaina turi kažkokią tai įtaką. Tai mes, kai formuluojame klausimynus, labai dažnai apgalvojame, ar verta apskritai šitą kintamą įdėti į pasirinkimo variantus, ar palikti teisę įrašyti į kitą. Nes jeigu kaina iš tikrųjų yra toks svarbus dalykas, tai žmogus tikriausiai įrašys į kitą. Be abejo, tyrimų yra nelygu, kartais tiesiog reikia tai nurodyti ar ne ir panašiai. Konjointas yra labai brangu. Ir vėlgi, tai yra ir brangu, ir ne kiekviena agentūra gali kokybiškai atlikti konjointą. Nes tam reikia ne tik kliento, kuris gali sumokėti, tam reikia ne tik tyrėjo, kuris gali išanalizuoti, bet tam reikia ir sistemos, kuri galėtų atitinkamai suprogramuoti klausimyną. Tai čia yra net trys dedamieji dalykai, kurie labai svarbus priima sprendimą atlikti konjointą. Jį tikrai daro ir dažniausiai daro su naujai į rinką įvedamais produktais arba paslaugomis, bet ne vien dėl kainos, tai daro apskritai pasižiūrėti, kokie elementai yra svarbus pasirenkant. Ar ne, nes nukartys ypatingai, kai tu kuri produktą, aš įsivaizduoju, yra taip sudėtinga nuspręsti, kurie yra key dalykai. Ar ne, ar tarkim, mano produktą daro labiau išskirtinį tai, kad aš naudosiu ežiuolės ekstraktą rankų kreme, ar tai, kad aš naudosiu, nežinau, kažkokį antiseptinį elementą dabar ar ne, nes tuo pačiu pasitepsiu rankas ir nusidezinfekuosiu jas. Vėlgi keičiasi tie elementai. Prieš metus galbūt jau sakiusi žiuolę, dabar galbūt kažkoks antiseptinis ingredientas bus aktualesnis žmonėm. Tai kaino jautrumas, jisai sako, kad yra tam tikri rėžiai kainos, kurie prasideda nuo tos kainos, kurie galbūt yra jau per aukšta mokėti žmogui, tiesiog per brangu. Arba per žemą ir kelia per daug abejonių. Kažkokį viduriuką aukso mes galim surasti, bet ne tik kaina turės įtaką priimant sprendimą įsigyti ar ne. Ir vėlgi mes grįžtam prie to paties momento. Kiekybiniai versus kokybiniai tyrimai, nes mes esame atlikę tyrimą apie sūrelius. Pamenu, tai buvo vienas tokių pirmųjų tyrimų mano karjeroje. Ir sūreliai buvo orientuoti visiškai vaikų auditoriją, kategoriją. Aišku, vaikas jisai neina pirkti sūrelio, nes ten buvo visiškai maži vaikai. Pirkimą daro tėvai, bet na, mes žinom, kokią įtaką pirkimo procese turi dažniausiai vaikai, ar ne? Tai kainų jautrumo testas buvo atliktas tam, kad nustatytumėm, kokia galėtų tai būti kaina, nes tai surealiai buvo tuo metu, čia prieš kiek 9 metai atgal, galbūt su super natūraliais ingredientais, kažkokiais tai vitaminais ir panašiai, kurie na, ne tik kad skanu, bet ir naudinga. Ir ką parodė tyrimas, kad kainą mes atrinkome, viskas yra faina, pardavimai toliau nevažiuoja. Buvo svarstama daryti kokybinį tyrimą ir kokį jį daryti. Tėvų, kurie ir šiaip sako, kad nu, jie nori duoti viską, kas sveikiausia ar geriausia savo vaikam, ar vaikų tyrimą. Ir jeigu vaikų, tai kaip tą vaikų tyrimą daryti. Ir tuo metu buvo priimtas sprendimas, kad darome vaikų tyrimą. Ir man labai patiko, iš tikrųjų tie vaikai buvo 4-5 metų, gal ir 6 metų pateko, bet jie dar žodžiu buvo iki mokyklinukai tokie, kurie gali nusėdėti 20 minučių vietoje. Bet dar tikrai neįnantis į mokyklą. Ir jie tiesiog paaičia veidelius linksmas, liūdnas, neutralus, ar ne, vertindami pakuotę, vertindami skonį, vertindami kažkokius tai žaisliukus, kurias gali gauti kartu ir panašiai. Ir pagal tai jau buvo sudarytas sąrašas tų svarbiausių dedamųjų, kurie turi įtakos priimant sprendimą pirkti tą produktą ar nepirkti. Nes tie gražus nori pirksiu sveiką dalyką savo vaikui, tai tik tai tam tikrai grupiai žmonių yra aktualūs.
Žmonės mėgsta. Čia kaip su ekologiškais, dabar keičiasi ta banga, bet anksčiau visi sakydavo, taip už ekologiškus mokėsiu daugiau, man svarbu, kad produktas būtų ekologiškas, o tada nueina ir perka, ką yra įpratę.
Įpratis toks yra blogiau negu bet kas, arba geriau, jeigu gerai pripratinu.
Tai gerai, tai toliau, jeigu kalbėtumėm tada apie tolimesnį produkto ar paslaugos vystymą. Tai na, galim įsivaizduoti, kad šį klausimą mes uždarėme, ne, nusistatėm savo produktą ar paslaugos kainą, judam toliau ir na, norime savo tą produktą jau pardavinėti, reklamuoti ir nežinom nei kaip, nei kur, nei kada, nei kam, nu, nors kam jau žinoma, ne, tikslinė auditorija kaip ir aiškia. Tai klausimas, kaip jūs manot, nuo kokio tyrimo tada reikėtų pradėti šitoje vietoje? Ir apskritai galbūt to tyrimo nereikia tiesiog, nežinau, bandymo būdu leisti reklamą, kanalus, pardavimų ir panašiai.
Taip, na viską priklauso.
Bet jeigu, žinau.
Taip, einam jau į augimą, žiūrim, jau pardavinėjom produktą, jis eina, jis yra aktualus, kaip skatinti tą augimą toliau ir pradedam galvoti apie reklamą, tai yra ta galimybė tiesiog stebėti, kas dažniausiai ir vyksta, tu stebėti, ar reklama veikia ar ne. Jeigu nori pasitikrinti, ar ta reklama veiks ir turi tam biudžetus ir pajėgumus, gali daryti pretestus, gali daryti koncepcijų testus, kai dar nesukūrė reklamos, bet jau žinai, kurią pasidaryti strategiją. Paprasčiausias būdas, nuo ko vis tiek pirmiausia pradeda, yra pozicionavimas. Tai jau dar nekalbė apie reklamą, tiesiog kalbė apie strategiją, ką, su kuo būtent nori sieti šitą produktą, kurias jo vertės labiausiai akcentuoti. Ir na, tokiu atveju tai pozicionavimo tyrimas jau atsakytų į tuos klausimus, nes įsivertintume ir kur yra konkurentai, su kuo konkuruoji, kurie aspektai yra dabar aktualūs, kurių svarba auga. Čia vėlgi kiekviena agentūra turi savo modelius, savo pasiūlymus. Kitus sakai, galima žmonių klausyti tiesiogiai, kas jiems yra svarbu, kai renkasi. Aš labiau šališka su tų klausimynų ir modelių, kai tu neklausi tiesiogiai, o statistiškai išvedi tą svarbos ir atitikimo matricą, nes na, žmonės dažniausiai patys nežino, ar tu tiesiog statistinių modelių būdu nustatai, kas iš tų aspektų, taip vadinamų prekės ženklo atributų, dabar yra svarbu, kurie prekės ženklai tai atsako, kur yra ta niša, kuri dar neatsakyta. Ir tada jau galvodamas apie visą komunikaciją, visus tolimesnius veiksmus, na, tu turi išsiimti tą poziciją.
O paminėjai pretestus. Esu girdėjus tikrai ne iš vieno kliento tą tokį pasakymą, kad pretestai nužudo geras idėjas. Kaip jūs manot, gal Dovilė, tu pakomentuosi šitą vietą? Kaip
tu manai? Žinai, su to nužudimu, man atrodo, kad yra rizikos visą laiką. Bet kuriame mūsų žingsnė rizikos bus, bet dabar vat, prisimenu vieną iš pavyzdžių. Prieš keletą metų draudimo agentūra darėsi tyrimą, pretestą, kokybinį tyrimą, nes jie norėjo paleisti naują komunikacinį žinutę, naujo savo produkto draudiminio. Ir kaip visą laiką, aišku, visko reikia greitai, pamenu, buvo dvi fokus grupės ir aš pati stebėjau, nes man buvo labai įdomu, kaip viskas vyksta su tuo klientu, nes tai buvo nauja mūsų partnerystė. Ir aš pamenu to šaltus veidus stebėjimo kambarį. Ir aš taip galvoju, gal kažkas yra negerai su moderavimu, galbūt ar respondentai neįtin kalbus kliento nuomonę, nes na, man klausant iš šono atrodė viskas kaip savaime ir suprantam. Užbėgant įvykiams už akių, aišku, jau visa strategija buvo sukurta kūrybos agentūros, bet paskutinę minutę klientas tiesiog pats nusprendė, kad ok, gal protestuojam ir pasižiūrimo, kaip jinai būtų suvokiama ir vertinama. Ir žmonės visiškai klaidingai jas suprato. Ir jie suprato labai nepalankiai ir labai negatyviai būtent to prekinio ženklo atžvilgiu. Klientas suprato, kad jis nebegali paleisti kitą savaitę savo komunikacijos, kuri jau yra suplanuota. Iš esmės, ir jam yra būtina paleisti prieš patrudinį. Man atrodo, buvo labai panašus laikotarpis kaip dabar, rugpjūčio pabaiga. Jisai būtinai turi viską perkurti. Na, kas iš to seka? Kūrybinė agentūra yra baisiai nepatenkinta, nes mes nužudome idėją. Klientas yra labai nepatenkintas, nes jisai irgi labai daug laiko ir finansų investavęs į visą šitą procesą ir jam yra svarbu laiku startuoti. Tuo tarpu mes esame tokioje dviprasmiškoje situacijoje, nes mes esame laimingi, kad padėjome užbėgti už akių ir pasakyti, kad šita komunikacinė žinutė, jūsų tikslinės auditorijos yra suprantama klaidingai ir jinai tikrai jums nepadės parduoti daugiau paslaugų, produktų savo, bet kartu tai ir kvestionuoja jūsų prekinio ženklo įvaizdį. Bet, aišku, bet kuri agentūra, jinai nori savo klientą matyti laimingą. Tai tuo metu tas jausmas dviprasmiškas, nes kartu jis ir nelaimingas, ir laimingas, suprasdamas, kad jis išvengia didelės bėdos. Aišku, strategija iškomunikuoti ir paleisti visą medžiagą laiku buvo pamiršta, Bet kai jie paleido ir darė post-testą, viskas buvo pakankamai sėkmingai. Sėkmingai tie, kad iš tikrųjų jie pasiekė išsikeltus tikslus pirminėme etape. Tai galbūt tai žudo kai kuriais atvejais, bet man atrodo žudo tik tai tada, kada yra nelaiku daromas pretestas. Jisai dažnai daromas, kai yra viskas sukurta. Mano pozicija yra tokia, kad reikia daryti pretestą tada, kada tu turi tik tai idėją. Ir tam yra labai daug įrankių, nereikia labai daug pinigų ir laiko resursų investuoti, yra internetinės bendruomenės, kur žmonės yra susibūrę ir jie gali tau jau už kartą duoti kažkokius tai insightus, kad man patinka, nepatinka, aš suprantu žinutę, aš jos nesuprantu, ar ne. Ir pagal tai tu jau gali spręsti, kurie kryptimi judi, kurdama savo visą koncepciją toliau. Bet natūralu, kai tu jau ateini su galutiniu produktu ir jau galvoji eisi prie kito projekto, ir gauni tą raudoną šviesą, didelis nusivylimas ir po to gal aš kartais pajaučiu ir nenoras kreiptis į rinkos tyrimų kompanijas, nes baimė gauti tą raudoną šviesą ir kam čia dar veltis visas šitas problemas. Tai čia tokia mano asmeninė patirtis, su kuria esu susidūrus per tokį, gal sakyčiau, nemaloniai malonų jausmą, kad padėjome klientui.
Šitas yra sugiausia, kai turi pasakyti klientui nemalonės naujienas. Visiem patinka girdėti, kaip čia viskas sekasi, kaip viskas gerai, kur judėti toliau. Bet irgi čia, kadangi irgi dirbu reklamos agentūroje, dažnai girdžiu, jeigu strategija yra gera, tai ir kūrybinis įgyvendinimas bus geras. O strategija bus gera, jeigu gerai paremtas pozicionavimas, apmastyta komunikacijos skriptis, dažniausiai ir žinutė bus suprasta, jeigu nėra apie tai. Tada tas kūrybinis sprendimas taip kartais gali pasitaikyti, kad na, šitą rinką nesupras. Ir kiek aš esu dirbus Ipsos Metrics Lab, Anglijoje mes testuodavom tarptautinės reklamas, nes dažniausiai tam reikia. Dideli prekės ženklai nekurs kiekvienai rinkai atskirai reklamų, tu testuoji, ar jos veiks tokią žinutę, ar bus suprasta, ar vertimas yra teisingas, dar pasitikrini prieš eidamas ten. Ir dažniausiai pretestai tada sustabdyvavo ne konkrečią kampaniją, o duodavo žinias jau kitai. Nes negali laukti, kol šitą kampaniją pasibaigs, gauti rezultatus ir kurti kitą, neveikia taip dalykai. Tai tu dabar jau turi turėti, na, susitarė, jau turi turėti šitai kampanijai pasibaigus naują kampaniją. Tai vėl priklauso.
Tai nuoseklumas, ar ne? Mes kalbam apie tą nuoseklų ruošimąsi.
Taip.
Ir įgyvendinimą. Tai jeigu mes sporadiškai šokame su tyrimu, tai mes sporadiškai ir gausime arba žalią arba raudoną šviesą. Tai kai kurie mėgsta tokį adrenaliną, tai jeigu...
Sveikintina yra pasitikrinti, ypač jeigu taip. Nujauti, kad na, šitą gali žinutę nepaeiti.
Arba paeiti, ar ne? Nu, tai čia vat adrenalinas, kiek mes esame pasirengę jį priimti. Aš sakyčiau, kad pretestai viskas su jais yra gerai, tik tai reikia juos laiku įgyvendinti ir nebijoti traukti tyrimą į... dar tą kūrybinę etapą, ar ne? Neįsivaizduot, kad pretestas yra tas, kai mes jau tikriname galutinį savo produktą vien tik.
Va, tas yra sunkiausia. Irgi ir tose tyrimo agentūrose testuoji dar konceptą. Tai nėra, kad tu tiesiog žodžiais papasakai, yra tie maketai nupiešti, bandai paaiškinti respondentam, vartotojam, kad, na, įsivaizduokit, kad tai bus normali, tarkim, televizijos kampanija. Ir bandai suprasti ne tiek, ar čia veikia ar neveikia, o kas joje veikia, kas neveikia. Na, ten irgi yra įvairių metodų. Esu daug testavus, vėlgi dirbu su kačių šunų ėdalu. Ir labai smagu, kai vienas prekės ženklas ilgai dirba su viena agentūra, tada tu turi tiesiog surenkti daugiau duomenų, gali daryti didesnės išvadas. Ir jie, kai testuoja, visai, kad turim tą sekundinį matavimą, kaip kinta emocijos kiekvieną sekundę to klipo. Ir kai yra gyvūnas rodomas, gyvūnų ėdalo reklamoj, tai yra įsitraukimas, žmonėm patinka, jie žiūri, tik parodai šeimininką, dėmesys nueina. Niekas nenori matyti laimingo šuns šeimininko, visi nori matyti laimingą šunį. Niekas nenori matyti, kaip šeimininkas duoda ėdalo, jie nori matyti ėdančią katę. Tai irgi gali iškart daryti išvadas ir tolimesniam kampanijom, būtent iš tų pretestų, bet kai kuriate klipą, taupykit laiką, nerodykit viso žmogaus, nu, ten ranka gali paduoti, ranka matosi, kad nu, vis tiek suprastum šeimininkas paduoda, bet visas dėmesys lieka ties gyvūnų. Tai be šitų pretestų, na, gal kažkurio metu ir suprasi, bet sunkiai kitos išvadas prieisi.
Aišku, vėlgi mes kalbam kačių, šunų, ėdalas ar ne, tai tokie nuspėjami tarsi, kur gali galbūt prielaidas darytis ir visai pataikyti sėkmingai galbūt kai kuriais atvejais, bet turim suprasti, kad būtent tie visi pretestai itin svarbus tuo metu, kada yra sudėtinga daryti prielaidas arba kažkokias hipotezės kelt. Ar ne, kur tu, nežinau, galbūt kaip tik pradėjai dirbti su naujų produktu arba paslaugu ir nežinai, ar ten veiks žmogaus rodymas, ar veiks sutarties pasirašymo momentas, ar ne, ten, jeigu reklamuojamas kažkoks kažkokių brokerių paslaugos ar dar kažkas. Tai vėlgi, jie yra galbūt lengviau nuspėjamos temos ir sudėtingiau. Aš būčiau ta šalininkė, kuris sakytų, kad reikia ir vienu ir kitu daryti atveju tyrimus, bet gyvenimas kartais būna negailestingas.
Na, mes pakankamai detaliai aptarėm jau ir prie testus. Manau, kad tikrai dar grįšim prie šitos temos ir ne kartą galbūt, nes na, bendrai reklamos efektyvumo tyrimai yra pakankamai aktuali tema. Dar truputį užbaigiant šitą temą, kalbant apie post testus, ne, tai yra reklamos efektyvumo pamatavimus jau po. Šito vieto irgi yra to, tokių nuogastavimų, ne, kad na, kam jie iš esmės reikalingi, jeigu aš na, pasidariau reklamą, matau pardavimus, rezultatus, tai kaip ir gal užtenka, na, jeigu rezultatai pardavimų yra geri, tai gal viskas gerai. Tai ką jūs manot apie post testus ir jų atlikimą? Neišsiplečiant per daug, paliekant intrigos kitam kartui.
O, kadangi jūs daug darbam. Šita tema tai prikalauja gal atskiros temos, nes čia grįžtant vėl, kokia yra kliento problema, kodėl jis tai daro. Kai keliami verslo tikslai, dažniausiai yra didinti rinkos dalį, ką tai reiškia, tu turi didinti pardavimus. Kada tu pamatai, ar pardavimai padidėjo, tai po tam tikro laiko. Ar tu turi tiek laiko laukti ir pasiruošti kitai kampanijai, čia yra klausimas. Ar tu gali koreguoti kažką bėgyje, ir, nes ilguoju laikotarpiu, jeigu kampanija yra bloga, ar kažkas nesuveikė, nepamatė, ar galbūt medija planas buvo netoks geras, tu pamatysi tai jau po laiko, kai jau pradės kristi pardavimai. Ką tu gali padaryti tyrimo, to post testo metu, dar geriau, jeigu tu darai ilgą kampaniją, darai per vidurį, viskas priklauso nuo laiko, tu gali matyti, kad o gal jinai neveikia, arba kažkur veikia geriau ir stiprinam tą mediją kanalą. Ir taip išvengsi to ilgą laiką tarp kritimo, tada irgi atrodys keista, kodėl darėm šitą tyrimą, nes viskas ir taip gerai buvo, bet vaikus sureagavo. Irgi turi pavyzdį, čia suolaus prekės ženklų, jie vasarą tiesiog ilga kampanija, bet per vidurį vasaros jie dar išleidžia sabrendą su labai panašia kūrybinė reklama. Tie patys veikėjai, bet jau kitas prekės ženklas. Bet kas atsitinka vartotojų galvose, na tik tarsi pradeda konkuruoti šitie du reklaminiai klipai vienas su kitu, sukelia savo triukšmą, nes yra du skirtingi prekės ženklai ir tu nebežinai kuris, jie pradeda maišytis. Dar prie šito, ką irgi pastebėjom vidury bangos, kad ta reklaminė žinutė, tiesiog tie veikėjai jau nebe aktualūs. Jie buvo irgi, nuoseklumas yra gerai, jie buvo labai ilgą laiką naudoti, bet jų aktualumas irgi jau mažėja. Tai tu negali išgelbėti būtent šitos kampanijos, bet tu iš karto jau galvonamas apie kitą kampaniją, tu galvoji, ką mums keistis, darai kitą tyrimą, kas dabar yra aktualu tavo tam target audience, tavo segmentui, nes supranti, kad jo poreikiai keičiasi požiūrį. Tai jeigu ne postesas, tu tai pamatytum, bet tai būtų jau na, vasaros pabaiga, dar to neparodyti, jau būtų ruduo, kada tu vertini visus tos pardavimo rodiklius ir tada supranti, o žmonės, mums reikia daryti kitus dalykus, bet nauja kampanija užsakyta, jau kūrybinis briefas parašytas. Tai nu, tiesiog tai yra tie softiniai rodikliai, neparodo dar tiksliai pardavimai, bet jie jau rodo indikaciją. Žiūrėkit, jums čia yra signalas, kad pardavimai atitikris, jeigu dabar nieko nesijimsit.
Ir bendrai manau, kad na, kas yra tie geri pardavimai, ne? Galbūt jie galėtų būti dar geresni ar dar didesni, ne? Ypatingai pačiam pačioje pradžioje, galbūt paleidimo, ne, jeigu mes paleidom reklamą, paleidom pardavimus, jie kaip ir visai mus džiugina, bet niekada nežinai, galbūt potencialas yra daug, daug didesnis, ne, ir mes jo neišnaudojam. Tai, na, vėlgi matyti post testai padėtų to išvengti ir, kaip tu pati paminėjai, tam ilgalaikėje perspektyvoje išvengti tų klaidų kažkokių. Gerai, tai jeigu mes, na, vėlgi įsivaizduokim, pasileidom produktą, reklamą, viskas važiuoja, pardavimai auga, atsiranda tam tikros, galbūt jau ir tendencijos, kažkokie algoritmai, sėkmės, nesėkmės, klientų vertinimas ir panašiai. Kokius rodiklius pradeda, na, matuoti kompanijos, kaip, na, tam tikrus KPI-sus, nes mes juos, apie juos jau užsiminėm, tai gal aptarkim tokius gal dažniausiai pasitaikančius. Mhm. Dovilė, gal tu nori?
Čia matyt vėlgi dažniausiai pasitaikantis, aš gal labiau galiu iš Lietuvos rinkos kalbėti, ar ne, nes aš įsivaizduoju, kad vėlgi neįsivaizduoju, bet taip yra, ar ne, priklauso nuo produkto arba paslaugos. Be abejo, nes dažniausiai tai yra žinomumo, primintinio, spontaninio žinomumo, tai čia tokia visiškai žanro klasika, ar ne, vienu atveju mes spontaninį klausime tiesiog bendrai kokius prekinius ženklus, sakykime, žino jau žmogus, o primintinio mes duodame sąrašą ir klausime, kurios iš šitų prekinių ženklų žmogus žino, ar ne, ir pagal tai mes jau matuojame KPI, tai susiveda ir mūsų visi pretestai, postestai, ar ne, kurie turėtų didinti žinomumą vieno ar kito prekinio ženklo. Toliau tikrai yra labai dažnas NPS-as, kuris yra matuojamas. Mano galva, vėlgi, čia tikriausiai yra jau atskira tema, tikrai savo neleisiu čia per daug įsiplėsti, nes niekada nepabaigsim, priklauso nuo produkto arba paslaugos, nes vienais atvejais NPS yra labai tiesiog nuostabiai tinkantis mano galva, tarkim, telekomunikacijų sektorius, ar ne, bankų sektorius, puikiai tinka, viskas ten yra gerai, jie gali dažnai matuoti, jie turi gyvą rodiklį, kintantį rodiklį ir pagal tai stebėti pokytį. Tuo tarpu, sakykime, tas pats FMCG sektorius, kuris darosi savo KPI-so tyrimus, na, sakykime, 2 kartus per metus. Čia jau NPS rodiklis, mano galva, nėra pats tinkamiausias, jisai daugiau mano supratimu yra nice to have toje situacijoje. Yra geras rodiklis pasižiūrėti, kaip tenai atrodo, bet jeigu mūsų KPIs yra, na, surišti su motyvacinėm sistemom ar dar kažkuo, man atrodo, kad yra per daug rizikinga ir per daug slidu, aš niekada to pati nerekomenduočiau daryti, nes NPS, jeigu taip labai trumpai, ar ne, kad visi klausytojai suprastų, tai yra nuostabus metodas, ta prasme, kad yra tik tai vienas klausimas, ar ne, kurio mes klausime, ar tu rekomenduotum šitą paslaugą arba produktą tau artimam žmogui. Na, kitaip tariant, tam žmogui, kuriam bet ko nerekomenduotum gyvenime, ar ne. Ir čia mes turime skalę nuo 0 iki 10, kuri susiklasifikuoja į 3 dalis. Nuo 0 iki 6 mes turime peikėjus, nuo 7 iki 8 mes turime tuos pasyvius žmonės ir nuo 9 iki 10, kurie rekomenduotų. Tai šiandien galbūt mano nuotaika nėra tokia labai gera ir galbūt apskritai aš esu kažkuo nusivylęs, ar ne, tai aš duodu trejetą. Kitą kartą, kada mes darysime, tarkime, tą patį KPI-sų tyrimą po pusės metų, aš jau duosiu 6. Tai trejetas, kaip ir pakankamai užtikrinta, eina į tą peikėjų zoną. 6 tuo tarpu yra labai arti pasyviųjų, ar ne? Galbūt šiek tiek geresnis oras tą dieną būtų man jau leidęs būti, paskatinęs būti pasyviuoju, ar ne, vertintojui. Tai kitaip tariant, jeigu aš darau tokį tyrimą su NPS-u kiekvieną mielą mėnesį ar savaitę, tai tas pokytis jis labai gražiai, ar ne, išsilygino metų eigoje ar ten tą laikotarpį. Jeigu mes darome šitą KPI-są 2 kartus per metus ar kartą per metus, tai taip atvirai pasakius, aš nežinau iki galo, ką mes ten taip gerai pamatuojame. Galbūt vertė ateina tik tai iš atviro atsakymo, pakomentavimo, kodėl tokį ar kitokį balą tu davėjai. Tai šitas tuomet eina įvaizdžio klausimai, kurie yra labai aktualūs ir dažnai taikomi. Ir ką Rita minėjo, ar ne, mums yra svarbu suprasti, kas apskritai toje kategorijoje yra žmonėms svarbu ir aktualu. Ir tada pasimatuoti, ką dažnai daro KPI-sų atveju, kiek iš tų svarbių atributų yra priskiriama man, mano produktui arba mano paslaugai. Ir čia yra labai, mano supratimu, svarbu matuoti šitos abu kartu klausimus. Nes mes turime žinoti, kaip keičiasi mūsų tikslinės auditorijos apskritai preferencijos arba situacijos vertinimas ir matymas. Nes galbūt prieš keletą mėnesių, kaip paskutinį kartą darėme tą KPI-so tyrimą, svarbus buvo vieni elementai, iš kurių mūsų priskiriami keletas iš jų, o dabar jau visai kiti, iš kurių galbūt mes dėjome akcentus į kažkuriuos visiškai dabar nebeaktualius jau. Ne? Tai įvaizdžio. Žinomumo, kaip ir minėjau, ant pasot, iš tie, sakyčiau, yra dažniausiai galbūt.
Dažniausiai, tai yra ta papildyta. Tiesiog, jeigu tai bandrai žiūrėti, kas yra rodikliai ir ką mums matuoti, tai pirmiausia, kas mums yra svarbu, ir yra tie soft ir hard, tai, nežinau, kaip lietuviškai minkšti ir kiti,
lengvi ir sunkus.
Tai tie, taip, labiau apčiapiami, kurie mums labiausiai rūpi, tai yra pardavimai. Kaip ikinai, tai jas lemia taip žinomumas, asociacijos, su kuo siejas, tas suvokimas, kas tai yra prekė ženklas, kitų sakyti, tie įvaizdžio atributai. Dėl ampeso, tai irgi dar čia, manau, reiks atskiros naidos visai.
Tikrai taip.
Ar verta, ar neverta, ir kokiais atvejais verta. Ir tada dažnai dar būna ir reklamos su pastabamumo, irgi suvokimo, ar suprato, žinote, kaip tai paveikia paskui suvokimą apie prekė ženklą.
Aišku, čia reikėtų gal pabrėžti vėlgi klausytojai, kad tai nėra baigtinis sąrašas tų KPI-sų, nes jie tikrai priklauso nuo konkrečios situacijos. KPI-sės yra rodikliai, kuriuos aš noriu nuolat matuoti, nes man jie yra svarbus mano konkrečioje situacijoje. Tai jie gali būti visiškai kiti. Čia, ką mes minime, tai dažniausiai sutinkami, gal sakyčiau, Lietuvos rinkoje. NPS-as, nu, jis labai dažnai taikomas. Man atrodo to, kad jis duoda tą vieną gražų skaičių ir dažnai vadovai jį gerai žino ar supranta ir dėl to yra labai patogu galbūt ir valdybose pristatinėti ir prie šito skaičiaus taip negražiai lietuviškai tariant prisirišti, ar ne, tarsi matuojant mūsų sėkmę ar nesėkmę.
Dažnas dar pamini ir tą benchmarką, taip, nes NPS na, kartais suteikia galimybę pasimatuoti su tam pačiam sektoriuje esančiomis įmonėmis ir panašiai, na, kartais tie rezultatai būna prieinami. Tai, na, tas iš tikrųjų yra kaip ir privalumas, bet tikrai labai priklauso matyti nuo sektorio, kiek tas aktualu yra. O mes praeitos pirmosios mūsų temos metu kalbėjome šiek tiek apie segmentaciją ir aš galvoju, kad gal reikėtų taip na, paprastai galbūt dar aptarti, kas apskritai tai yra, ne, ir kiek tai yra svarbu, ar visais atvejais reikalinga. Tai žinau, kad Rita, tu su tuo esi stipriai susidūrusi, tai gal pakomentuosi.
Ir čia reiktų atskiros temos apie segmentaciją, bet tiesiog taip, turi pažinti savo vartotojus, ir tie vartotojai dažniausiai, ypač jau kai augi ir jau pasieki tą augimo lygį, na, jie nėra vienodi. Galbūt pradėjai nuo vienos siauros grupės, bet plėteisi ir nebeužtenka pasakyti, vat, va, mano su vaikais. Reikia konkrečių grupių segmentų, irgi vėl viskas priklauso nuo situacijos, dideli prekybos centrai, didesnės įmonės, kurie turi daugiau tų pardavimų duomenų, jie daro segmentaciją, gali remtis tiesiog savo tais big data, tais didžiaisiais duomenimis, daryti tos didingesnius modelius, jau tada pagal paskutinį pirkimą, pagal tai, ką perki parduotuvį, gali matyti ir koks gyvenimo būdas žmogaus, nes buvo čia, anksčiau, tai jokeliai, kad prekybos centras, prekybos tiklas žino už tave anksčiau, kada tu laukiasi. Tiesiog, kai pasikeičia tavo vartojimas. Tai čia yra vienas dalykas. Kitas dalykas yra, kai na, tu neturi visų tų duomenų, bet tu nori suprasti geriau būtent gyvenimo būdą, kas aktualu, kokie būtent tie segmentai, kuriuos tu paėmi, kurių nepaėmi, kuriuos verta fokusuotis, kurių ne. Tai labai gražiai tavo turimus duomenis papildo jau apklausą. Irgi ilga diskusija ar kiekybinis ar kokybinis tyrimas. Šiuo atveju manau, kad geriausiai veikia kombinacija, tada vėl priklauso nuo laiko biudžeto, tas kiekybinis tai parodo, kiek kokių segmentų yra, kokybinis padeda tą pokalbį su konkrečiai žmonėm geriau suprasti, kokį žargoną jie naudoja, kokios jų vertybės, būtent kas jiems labiau rūpia.
segmento ypatybės.
Mhm. Mhm. Tai tada padeda geriau jį apibrėžti ir tada jau pasimatuoti, kiek tokių žmonių yra, ar jie tikrai būtent tai europuojasi, jau tada darai tą kiekybinį.
Aišku, mes čia kalbame tikriausiai apie tos ad hocinius segmentavimo būdus, nes tikrai rinkoje yra nemažai žinomų jau ir seniai egzistuojančių segmentacijos metodų. Mano galva, tai yra tiesiog, kitaip tariant, sudėliojama žmonių, mūsų klientų tam tikras lentynėlės. Ir čia yra labai svarbu išlaikyti tą kritinį matymą situacijos, nes dažna klaida, kurią aš pastebiu, mes prieš keletą metų, tarkime, aš kalbu kliento šitoje vietoje pozicijoje, pastarėme tyrimą, brangų didelį, susisegmentavome savo tikslinę auditoriją ir tikrai tai vertinga informacija, bet dabar jau stengiamės nebenukrypti, nes didelį investiciją padaryta, važiuojam su šitais mėlynaisiais delfinais ar su kažkuo ir ant to viską statome, kas nėra blogai tikriausiai, bet mes turime riziką ir iš to galbūt kažkuriame etape sekantį adrenaliną su pretestais, postestais ar ne, kur mes manome, kad puikiai išmanome ir pažįstame auditoriją, bet jinai kažkuriame etape paėmė ir pasikeitė. Ir dabar, ką mes turėjome su karantinu ir su COVID-u, aš manau, kad labai daug segmentacijų turėtų būti ir turi ir galbūt yra perdaromos dėl to, kad žmonės keičiasi, keičiasi jų vertybės, keičiasi matymas situacijos.
Bet vat irgi, jeigu darai būtent tuos stebėjimo tyrimus, tai greičiausiai išgrėbi savo segmentus ir matai, kad, o, žiūrėkit, kažkas keičiasi. Ar jie mažiau vartoja, jie mažiau patinka, vadinasi, reikia pasigilinti labiau. Ir tai yra indikacija, kad reikia padaryti update, pasikartoti galbūt ne visą tą išsamų segmentavimo tyrimą, bent jau kiekybinį, persižiūrėti ir tikrai dar vis dar tos pačios vertybės yra aktualios, jeigu ne tai kas keičiasi. Ir taip, šiuo laikotarpiu daug kas keičiasi.
Taip, tai rodo ir pasaulyje. Iš tikrųjų, tyrimai nėra čia kažkokia, nėra stebuklas ir tai nėra tik tai Baltijos šalis ar Lietuva išskirtinai. Ir kaip greitai pasikeis, tai vėlgi priklausys tikriausiai nuo kiekvieno iš segmentų, kiek jie buvo stipriai paveikti arba nepaveikti kaip tik, ar ne. Ir pagal tai tikriausiai kiekvienas prekinis ženklas turi daryti savas išvadas. Ar modeliuoti, kombinuoti, ar perdaryti iš naujo ir kitaip, kitokią strategiją prisijimti. Tai segmentacija yra gerai, bet aklai ją pasitikėti ir sakyti, kad nu, dabar jau mano produktas puikiai yra susegmentuotas šitose auditorijose, tai taip sakyčiau rizikinga.
Taip, ir ypač matyti turint mintį, kad labai populiarėja tas personalizacijos dalykas, ne? Tai jūsų nuomonė na, tam visam personalizavimui paslaugų ir prekių, kas tikrai yra na, paskutiniu metu aktualu, tai segmentacija padeda ar trukdo, kaip jūs galvojat? Ar iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai...
Aš manau, kad padeda, žinai, man atrodo, kad padeda, bet vėlgi, kai mes kalbame apie personalizuotus kažkokius pasiūlymus, tikėtina, kad mes kalbame apie digital erdvę, ir čia jau yra ne tik rinkos tyrimų, kaip ta klasikinė ar ne forma objektas, bet ir visų digital, ką galėtų tikriausiai ir ta geriau pakomentuoti dalykas, objektas, ar ne. Ir mes jau tada jau kai sukombinuojame, tada tikrai galime žinoti, kad mes tą sėkmingą personalizuotą pasiūlymą turime potencialiam mūsų klientui, o ne pataikysim arba nepataikysim. Kartais ir mane pačią nustebina, galvoju, wow, aš atrodo tik tai pagalvojau apie tai, lik ir niekur nieko nesakiau, man jau čia reklamos
kartai pasakė, telefonas išgirda.
Čia, žinai, tas nusiteikimas, bet aišku, tikriausiai kažkur kažką galbūt brausinau, ieškojau ir panašiai. Tai aš manau, kad kombinacijai tai yra labai geras dalykas, bet čia...
Tai vėl čia lemia irgi tavo galimybės, kiek tu gali, koks tavo produktas, kokie tavo klientai, jeigu tavo yra dideli klientai ir jų nėra daug, tai net nedarai gal segmentacijos, o būtent žiūri juos po vieniui, jeigu turi irgi yra tas plataus vartojimo prekė, na kiek tu personalizacijos ją įvesi. Na jeigu perki baliklį parduotuviai, tai ar tu nori kažkaip jį pritaikyti savo. Tai viskas irgi priklauso nuo produkto ir segmentacija padeda visais atvejais kaip atspirties taškas. Irgi vėl priklauso nuo sprendimų, žinau, prekės ženklų, kurie turi daugiau negu 20 segmentų. Nes jie tai gali, tiesiog taip sueina ir tada nėra taip, kiekvienas jaučiasi žmogus išskirtinis, ne, kaip man pataikė, bet iš tikrųjų jis Tiesiog vienam iš tų 20 segmentų.
Ar tai reiškia, kad kuo daugiau segmentų savo gali leisti, tuo turtingesnis esi?
Nebūtinai, bet vėl viskas atsiriame į tai, koks yra tavo produktas, kokios tavo galimybės, ar tai yra tik tai digital, ar tai yra ir fizinės parduotuvės. Viskas susiveda į būtent tavo galimybės, tavo poreikus. Galbūt, kaip irgi, nėra universalu, kad visiems reikia personalizacijos, kai einu pirkti ten, sakau, baliklio, kad jis pirkti kavos, man nereikia, kad jis būtų kažko ypatinga būtent man. Kai perku galbūt kito vartojimo prekė, taip kai esu naršau internete, tai net vėlgi, ar reklama yra personalizuotas produktas ar ne, čia vėl tas atskiras klausimas.
Mhm. Bet žinai, jeigu tarkim, aš ten naršau internete ir ieškau veido prausiklio nuo spaugų, ir man tada staiga meta reklamą puikiai maskuojančios pudros, tai aš laikau tai kaip labai gerą personalizuotą pasiūlymą man, nes toj kombinacijoje gal, žinai, ir vienas ir kitas man labai aktualus yra. Bet čia tiesiog, žinai, tų variantų galima ir sinergijų rasti daug.
Na taip, iš tikrųjų net ir fizinėse matyti parduotuvėse ir digital erdvėse kartais tikrai pasitaiko tų visiškai nesėkmingų kažkokių pasiūlymų, kur tikrai nepataiko. Ir kažkada mačiau paveikslėlį imituojantį tą tokį, kur gal digital erdvėjai visai nieko būtų tas pasiūlymas, ta prasme, žmogus nelabai atkreiptų dėmesį, bet jeigu tai būtų na Maximos lentynoje, ne, ten guli daržovės ten pavyzdžiui ir jeigu tu pasirinkai daržovės, tai tau irgi tiktų šitie variantai. Ir ten antroji lentynui žemyn, ten guli batonas, ten, nežinau, skutimos priemonės. Tai jeigu tu apsipirkinėtum Barboroje, pavyzdžiui, ne, ar ten Rimi, ar iki parduotuvėje online, tai na, tavo reakcija gal nebūtų tiek drastiška, ne, kiek gyvoje parduotuvėje.
Kiti klientai pirkė šitos produktus, taip pat įsigijo.
Taip. Tai jo, smagu, kad iš tikrųjų tie pasiūlymai personalizuojasi, ir, bet aišku, su tuo darbo ir to tobulinimo ten, manau, kad yra begalė ir kažką tada
kaip prieisim. Bet jeigu apie tą digital prekybą, jie dažniausiai irgi remiasi tada jau ne tyrimo duomenim, tokios apklausos, bet tiesiog vat, per kitai, galbūt žino ir kitavo amžių, iš tavo naršymo istorijos ir kažkaip tave pažįsta iš tų tikslių duomenų, jau ne iš tavo nuomonės. Mhm. Tada ir kitos galimybės.
Gerai, tai aš manau, kad galim pereiti prie paskutiniojo to produkto ar paslaugos gyvavimo ciklo etapo, tai įsivaizduokime, kad na, viskas buvo pas mus gerai ir staiga pardavimai pradėjo kristi. Tai nuo ko pradėti, ką daryti, kaip jūs, apie ką iš karto pradėti galvoti, kokius žingsnius dėti?
Čia vėlgi nėra to vienareikšmiško atsakymo, bet aš paprastai rekomenduoju pradėti žiūrėti, ką mes jau žinom. Nes iš niekur nieko nepradės skristi, ar tikrai viskas buvo gerai ir kurį laiką. Kokie buvo daromi veiksmai, kokie tyrimai kito buvo daromi, ką mes matėm, ką daro konkurentai, ar nepasikeitė konkurentai, jų pasiūlymai, ar atėjo naujas žaidėjas į rinką. Yra labai daug dedamųjų, kurias galbūt reikia apžvelgti ir tada ieškoti tai, kas būtent yra ta priežastis, kokias mes galimybės turim. Ir vėlgi ir tyrimam, ir savo analitikai, kokias galimybės turim kažką keisti. Nes galbūt, jeigu sužinosim, kad produktas praranda aktualumą, ar turim galimybės keisti patį produktą. Tai ir kažkas.
Ką mini Rita, ar ne, ar produktas praranda aktualumą, tai tikriausiai vėlgi tai yra tam tikra indikacija ir signalas, kad kažkur suvėlavom. Nes produktas nepraranda savo aktualumą per vieną naktį. Kažkas, na, aišku, vėlgi COVID-as pakoregavo situaciją, bet tikrai mes negalime kalbėti, kad yra masinė produktų linija, kurie per vieną naktį staiga viskas pasikeitė. Na taip, ten avia kompanijos ir natūraliai ar nėra dar kažkas, bet bendrai tai yra signalas, kad mes kažkur praleidome svarbius momentus ir labai teisingai Rita sako, šiame etape mes jau turime suprasti, kad tikriausiai mes esame surinkę labai daug informacijos iš rinkos tyrimų, iš vidinių duomenų, kažkokios vidinės analitikos. Mes turime viską sudėti labai taip drastiškai į vieną krūvą ir sudėlioti toliau į lentynėlius. Pasižiūrėti, kur yra ta trūkstama informacijos dalis ir savo užduoti klausimą, ar mes galime dabar žengti žingsnį atgal ir užpildyti tą gepą atsiradusią, tą skylę informacijos. O jeigu jau ten tikrai tai praranda aktualumą akivaizdžiai šitas produktas, stebėti ir žiūrėti, kas vietoj jo atsiranda rinkoje ir labai gerai paanalizuoti tuos naujus produktus. Mes negalime šitų dalykų irgi praleisti. Bet visiškai sutinku ir tą vienareikšmiško modelio, tokios panacėjos, kaip elgtis šitoje situacijoje tikrai nėra. Aš asmeniškai pradėčiau nuo to, kad dedikuočiau keletą dienų tik tai turimos informacijos analizavimu, susidėliojimu lentynėlės ir savo labai aiškiai įsivardyjimui, kur man trūksta informacijos ir supratimo. Galbūt aš turiu tik tai procentus, bet neturiu gilesnių paaiškinimų, arba turiu kažkokias giluminės išvalgas, bet aš nežinau, koks yra svoris visuomenėje, arba apskritai yra tuščia terpė. Aš praleidau, nes mes ėjome kažkokio pakilimo ar praslydom ir pravažiavom tuo metu. Tada susėsti su tą informacija, su konsultantais, su rinkos tyrimų kompanijom ir žiūrėti, ką galima padaryti. Nes tikrai vėlgi nedarykim klaidos ir nesistengim turėti kažkokį šankstinį jau viduje susidėliotą kažkokį tai rinkos tyrimų dizainą, kuris neva tai turėtų padėti mums išspręsti tą situaciją. Nes galbūt mes nežinom kažkokių tai tyrimų metodų, galbūt mes nežinome, kokia jau egzistuoja informacija surinkta, na, arba kažkokios tai išvalgos, tai leiskime tam brainstormui, tai diskusijai su tyrimo agentūromis, su konsultantais vystytis organiškai. Bet čia irgi yra labai toks jautrus dalykas, mes turim būti labai atviri dėl informacijos, kurią turime viduje.
Ir čia dar irgi reikia pasiruošti klientui, nusiteikti, kad gali būti tiesiog, reikia keisti prekės ženklą, atnaujinti, reikia perdėlioti segmentus, reikia perdėlioti komunikaciją. Greičiausiai jau, kai patiri tą nuosmukį, jauti, kad kažką reikės keisti ir reikia šito nusiteikimo ir būti taip atviram, kad man reiks kažką keisti. Jeigu dabar nežinau tiksliai ką, taip kalbėtis galima su tyrimo agentūra, nereikia slėpti taip duomenų, nes tai abipusis bendradarbiavimas. Jeigu nori konsultacijos, tai turiu, kai reini pas gydytoją, kai neslėpi, kad oi, čia sirgau kažkuo, nes tai gali turėti įtakos.
Kitaip tariant, būt nusiteikusiam, kad gali skaudėti, bet visi susirenka tam, kad tą skausmą kažkaip pašalintų. Ir tas skaudėjimas gali būti tiesiog, kad nemalonu, kad aš kažką praleidau, bet čia niekas nesusirenka kritikuoti ir, nežinau, parodyti, kad va, matot, kokią klaidą jūs čia padarėt, nes nepastarė tyrimo, ar ten dar kažko nepasidarėt, arba komunikacijos spragą. Bet tiesiog mes turim, ką turim ir žiūrim, ką galim daryti toliau. Ir tikrai va, tas baimės, galbūt jausmas, kad man nemalonu, čia galbūt kvestionuoja mano kompetencijas ar dar kažką, aš jį labai dažnai jaučiu ir man dėl to liūdna, nes niekas nekvestionuoja. Tai yra labai toks natūralus, organiškas dalykas, kuris įvyksta bet kurioje organizacijos, bet kurioje prekinių ženklų, tikrai.
Čia irgi yra, iš įvairių pusių reikia žiūrėti, nes būna irgi, esu susidūrus su atveju, kai kas nors organizacijoje, kad rinkodaros skyrius ar pardavimų skyrius, jie žino, kad kažkas neveikia. Ar jau ta komunikacija nebeveikia, ar tam tikri rėmimai, tiesiog nebeveikia, tai nebepriduoda, stiprėja konkurencija, reikia daryti dalykų. Tada labai suveikia, jeigu kažkas ateina iš išorės ir pasako, žiūrėkit, situacija rinkoje yra tokia, dabar jūs suvokia taip. Nes irgi turėjom čia vieną prekės ženklą, kuriam rėmimas didina patį prekės ženklo žinomumą. Bet ką jisai teikia, kokias paslaugas ar kokius produktus siūlo, žmonės nežino. Tai ar tikrai tai yra optimaliausias tada variantas, būtent ar užtenka tokios komunikacijos. Ir patys žmonės, kadangi, žinai, tai vyksta tiesiog inertiškai, kol jiem kažkas iš šono neteina ir nepasako, bet žiūrėkit, nežino žmonės, ką jūs darot, nu, tai truputį atveria akis ir tai irgi paskatina.
Žinai, čia labai toks, man atrodo, žmogiškas bandymas būti savo komforto zonoje, nes pokytis reiškia, kad prie pokyčio reikės dirbti, nepatogiai dirbti, vėl iš naujo perdirbti, vėl ten įtikinti vadovus, na, žodžiu, daug visokių procedūrų ir procesų. Aš esu ta bjaurioji, šiaip sakyčiau, apskritai, jeigu matau, kad kažkas vyksta ne taip, kaip galbūt turėtų vykti. Tai aš nepasikuklinu susikontaktuoti tuos žmonės, marketingo dažniausiai atstovus arba verslo plėtros atstovus ir pasidalinti savo įžvalgomis, ypatingai jeigu aš esu klientas, nes na, aš esu sugadintas klientas, jūs esate sugadinti klientai, nes mes galime numatyti iš savo patirties, ar ne, kurią turime galbūt su kažkurioje situacijoje, grėsmės, kurios kils artimiausioje ateityje. Tai aš manau, kad mano yra pareiga pasidalinti tomis įžvalgomis nemokamai ir duoti tą kamuolį į tų žmonių rankas, priimti sprendimus anksčiau, negu atsirasta problema. Paskutinis atvejis tai buvo privačių klinikų situacija, kur aš pati turėjau galimybę prievolę lankytis šio laikotarpio. Ir mes puikiai suprantame, kad privačios klinikos šią dieną turi labai didelę galimybę pritraukti daugiau klientų, ar ne, parodyti vertę, kurią jos gauna. Bet kai tu matai, kad ten yra neišspręsti tam tikri elementarūs tavo akimis dalykai, taip galbūt procesiškai viduje yra sudėtingai sprendžiami, bet tau kaip klientui atrodo jie elementarūs. Vadinasi, tokių klientų yra žymiai daugiau ir jie tada vertina, ar ne, aš čia sumoku pinigus, gaunu servisą, bet ne iki galo, kuris mane tenkina, ką aš darysiu ateityje, ar aš liksiu toje klinikoje, ar aš visom išgalėm ateityje bandysiu patekti pas tą gydytoją valstybiniai gydymo klinikoje. Bet dabar yra unikalus šansas ir jeigu tu nesužiūrėsi šitų dalykų, tu tiesiog prarasi tam tikrą savo krepšelį.
Įdomu, ar tas paklausysis.
Įdomu.
Kaip pagalvoji, jo gydymo įstaigos, bankai ir kitų paslaugų, kurie tikrai sulaukia labai daug atsiliepimų iš vartotojų.
Žinai, aš esu vėlgi, mano ta pozicija yra tokia, kad mano atveju, kalbant apie privačias klinikas, tai mes ir susitikom ir pasišnekėjom, bet aš turiu tą privilegiją tikriausiai. Jie supranta, iš kur aš esu ir kad aš su tyrimais dirbu ir kad tai nebus tiesiog, žinai, aš pasidalinsiu patirtimi feedbacku, o jie jau ką norės, tą darys, arba nedarys nieko, ar ne. Na, šiuo atveju aš vėlgi neteinu kritikuoti, aš ateinu su konkrečiais pasiūlymais, kaip mano galva būtų galima spręsti vieną ar kitą situaciją. Ir galbūt diskusijos metu, diskusijos nemokamos, laisvos diskusijos, mes tiesiog galime pasišnekėti ir pasižiūrėti, ką jie jau daro, kaip jie galbūt galėtų daryti. Arba galbūt jie jau sprendžia kažkuriuos elementus, bet dar nespėjo jų išspręsti, o galbūt ignoravo, nes tai buvo komforto zona. Kas iš esmės iš dalies ir buvo nutikę, jie žinojo, kad yra problema. Bet galvoja, kad nu, kažkaip praslys, ar ne, nes yra vėlgi susegmentuoti klientai ir kaip ir svoris uždėtas ant kitų klientų, bet kai tu užduodi tokius racionalius klausimus, supranti, kad na, vėlgi tas portfolio pajamos ateina visiškai iš kitos grupės, kurią mažiausiai yra investuojama detalės. Tai, kaip ir sakau, naudojuosi savo tarnybinę padėtimi šitoje vietoje, bet man yra labai įdomu, man yra, ta prasme, žinai, tu nebegali nešališkai vertinti tų situacijų, tu turi kažkokį tai jau žinojimą, supratimą, ir jeigu tu gali juo pasidalinti ir atnešti naudą, ne tik įmonei, bet ir klientui, tai kodėl nedaryti to?
Mhm. Aš iš tikrųjų norėjau sakyti apie tai, klausant jūsų, kad na, pradėjom nuo to, kad iš esmės tokios panacėjos, kaip ir šitoj vietoj, kai yra tam tikras kritimas, nėra, bet iš kitos pusės aš sakyčiau, kad matyti tas visų pirma, įsivertinimas, ką mes jau žinom, ne, peržiūrimas visko, visų duomenų ir panašiai, na, kur gali būti ta galima problema, matyti pokalbėje, ne, galų gale su kolegomis ir antroje vietoje po kolegų matyti tas pokalbis su klientu. Visų pirma, jo paklausinti, ne, tai kodėl neperkė, ne? Tai, na, aišku, galima ne taip tiesiogiai, bet iš esmės vienas matyti iš pagrindinių dalykų, ką reikėtų padaryti, matant kažkokius kritimus, tai, na, ir nežinant galbūt, kur iš tikrųjų yra ta problema, ne, inicijuoti tą pokalbį su klientais. Ir kartais to, ta prasme, tam net nebūtina pasidaryti tyrimą. Ne, galima tiesiog pasikviesti kavos, arbatos ir tiesiog aptarti galimus kažkokius scenarijus, tobulintinas rytis ir panašiai.
Ir čia būtent net ir prekės ženklai nustemba, kaip iš tikrųjų žmonės yra linkę dalinti savo nuomonę.
Tai va čia iš tikrųjų, man atrodo, labai puikiai ir grįžiai atliepia internetinės bendruomenės. Ir žmonės, kurie yra nuolat pasirengę dalinti savo įspūdžiais su tavimi, jeigu tik tai tu nori jų klausyti. Tai aš sakau, kad šiai dienai surinkti informaciją nėra sudėtinga. Yra tik tai klausimas, iš ko tą informaciją surinkti, kokiu būdu, kokia forma ir kaip ją toliau išanalizuoti. Nes informacijos yra labai daug. Yra tik tai problema pasimesti toje informacijos galybėje. Bet taip, šnekėjimas, jis, man atrodo, galbūt vienintelis, galbūt galėtų panacėjinis dalykas būti šitoje visoje istorijoje.
Teisingai.
Taip. Tai manau, kad mes galim tada ir apibendrinti mūsų visą pokalbį. Iš tikrųjų, aptariam visus tuos gyvavimo ciklus ir galimus tyrimus ir jų scenarijus. Faktas, jog visko tikrai neaprėpiam ir kai kuriuos mes tikrai dar kalbėsim, aptarsim ir panašiai. Bet apibendrinant, mes tikrai ne vieną kartą paminėjome nuoseklumą, ne, tyrimo atlikimą tam, kad mes išvengtumėm tų kažkokių kritimų ateityje, ne, problemų. Tai tas yra matyti labai svarbu. Ir visų pirma, tie higieniniai tyrimai, kurie iš tikrųjų padeda sudėlioti tą tokį bendrą paveikslą ir matyti, nepasiklysti toje informacijos gausoje, ne, kai mes žinome pagrindinius kažkokius rodiklius, kuriuos mes matuojam. Ką jūs dar norėtumėt kaip tokius highlightus, ne, esminius dalykus, ką mes čia aptarėm paminėti?
Man atrodo, kad kaip ir bet kuriame projekte yra svarbiausia tiksli pradžia. Labai tiksliai ir laiku apsibrėžti savo tikslinę auditoriją, nuosekliai susidėlioti savo veiksmus ir žinoti, kokią problemą mes norime spręsti. Jeigu turėsime mano galvo visus šituos atsakymus, pas save apsibrėžę ir atvirai dalinsime savo vizijomis su žmonėmis, komandomis, kurios gali padėti profesionaliai tą padaryti, arba turėsime savo kompanijų viduje tas komandas dedikuotas šitiem dalykams spręsti. Tai bet kurie pakilimai, nusileidimai gyvavimo cikle bus tikrai įveikiami, įkandami ir prekiniai ženklai galės sėkmingai gyvuoti arba transformuotis.
Gal neužkrebant ir to aspekto, kuo aš labai tikiu, kad jeigu tinkamai atliekami tyrimai, tai yra taip kaip aukso lūtį, tai informacijos klodai, jie gali suteikti konkurencinį pranašumą. Bet su pirma, taip, nuo ko turi pradėti galvoti, tai būtent kokia yra tavo verslo problema, kas yra būtent tas esminis dalykas, kurį nori dabar sužinoti. Ir taip, nuoseklumas, tyrimai turi papildyti vieni kitus. Nereikia daryti nei per daug, nei per mažai. Kartais gal atrodo taip, kad daugiau bus geriau. Bet jeigu mes tiksliai žinom, ką norim sužinoti, žinom, kuriame etape esam būtent, kas yra, galima ir konsultuotis būtent su agentūrams, su tyrėjais, tai ką mums dabar reikia žinoti. Kartais mes tiesiog nežinom, kad kažko nežinom. Tai vat mūsų tas irgi supratimas, kaip judam, kodėl mes ir kalbam apie tą life cycle, tą gyvenimo ciklą, nes padeda mums susidėlioti irgi dėžutes, kur mes esam, ką mes dabar turim žinoti, ko dar nežinom ir ką darysim, kai sužinosim, ar iš tikrųjų tai bus naudinga. Ir stengiuosi irgi mes stengiamės duoti pavyzdžių ir parodyti, kad taip, jeigu tinkamai naudoji tyrimus, tai jie tą ir sukuria tą konkurencinį pranašumą, išsprendžia ir tavo tą būtent problemą, dėl kurios kreipėsi.
Vadinasi, ne kiek tyrimų daroma, kokius tyrimus darom.
Teisingai.
Taip, labai pritariu. Tai šią gaidą tada ir užbaigsim mūsų tinklalaidą. Tai ačiū visiems, kas klausėt, žiūrėjot. Mūsų rasti irgi Spotify, YouTube platformose ir manau, kad tikrai jau sekančią tinklalaidą mes turėsime ir pašnekovą, tai galėsime pasikalbėti galbūt labiau per tą verslo prizmę, ne, apie tyrimus. Visada įdomu sulaukti svečių, tai irgi jeigu yra norinčių galbūt sudalyvauti, netgi tai tikrai drąsiai rašykit. mes būtinai tą apsvarstysim. Tai ačiū mano pašnekovėms šiandieną.
Ačiū, man buvo iš tikrųjų labai įdomu. Ačiū tau, Diana.
Tikrai ačiū. Ačiū jums. Iki.